langileen artean kasu positibo pare agertu eta 15 egunerako jatetxea itxi beste remediorik ez du izan Julen Bazek eta alaxe dago itxita Dimako Garena jatetxea. Julen eta bere lankideak ba norbera bere etxean itxita edo konfinatuta daude. Julen, egunon.
Kaixo, egunon bai.
Zer modu, Julen?
Bueno, ba aldan zerean, ba ondo, bentset osasunez ondo gauz danak. Bueno, virusa heldu jaku, baina bueno, ez dugu geuzen larririk euki momentuz, así que espero dugu lan jarraituteak.
Bai, bi lagun dira positibo eman dutenak, guztira 10 langile zarete eta denak etxean zaudete, ezta? Bazpare.
Bai, hori da. Bueno, ja gaizorik zauela somatu gendunean, ba bueno, erabaki gendun prebentzioagaitik zarratzea, ja igandean zarratuta auke gendun eta bueno, ba gero emaitzak ba arrazoi edo mondosko eta bueno, ba ondo jokatu dugu lepentzetan dugu, azkenean ez da erreza, ez? Erabaki holango erabaki ekartzea, azkenean ez dakizu oso ondo protokoloak zelan funtzionetan dagoen eta bueno, ba pentsetan genuen azkenean zimendu leipini arriskuen ez gure inguruko langilean osasune ez bezerona, ez? Orduan ba bueno, hartu genuen erabaki ez egituen sarratutean.
Zuen asmoa ez litzateke gauzak ondo 15 egun barru edo irekitza berriz ere Garena jatetxea diman?
Bai, bueno, ba printzipioz ez dugu fetxarik finkatu, datarik finkatu, azkenean ba bueno, ikusiko dugu zelan doan evoluzioa eta ba bueno, oin frogak eta egiten goazen inean eta ia ba bueno, holango protokoloak eta martxen jartzen direzenean, ba bueno, badakizu zelango pauta jarraitu behar direzan, da, bueno, ba, itxarango dugu haber, ba, osasun saietik edo, zelan bideratzen daben asuntoa.
Julen, kalabaza biltzeko garaia da, hau, ez da? Baratzetatik kalabaza jasotzeko garaia da?
Bai, ba, justo oindalak itzi, ibilinaz kalabaza prestatzen, ba, lengunen ekarri zidaten holango kalabaza handi bat, eta, ba, bueno, oin denporadeko dala, ba, prestatu, eta izoskaiuan gordetako gorten zorako pentsetan doteko dala kalabaza honegaz, bai, hau, bueno, bai.
Kalabaza handi, esan zen idean lurretik zure gerrirainokoa edo?
Bai, itxela. Osa, kalabaza, itxela, ez dakizien bateko pisu eukingo zoen, baina, bai, kilo batzuk eukindoz.
Bai, bueno, eta zarrengo duzu gorde, eta urte guztirako izango duzu kalabaza. Edo bintzate, bai, temporada luzea aterako, ez?
Bai, zati bat zukaldatu dut, eta bestea, ba, garbitu, txikitu, eta kongelau. Bai, zuzenean.
Kalabazari kuia ere esaten zaio euskeraz. Kalabaza, janganezake otorduan eta postrean ere bai, ez da, Julen?
Bai, hori da. Bueno, nik uste ganera gaur egun postreatan asko erabiltzen gabizela zukaldean. Eta bai, oza, iruditzen jate ganera, bueno, gauza bat gaur egun oso preziatu edo dana, eta entzine ganadueri jaten emoteko erabiltzen zana. Gaur egun prezio nahiko altu edekon gauza bat, eta bueno, egia da aukera asko moten dauzena, ez? Basutinozuna, bai gozo eta bai gazietan.
Kalabaza, ze gauza, Bueno, beste hainbat produkturekin ere gertatu da, ez? Kalabaza gari batean ganadori ematen zitzaion, eta orain berriz, ba, sartu da gure jatorduetan, gure otorduetan, eta bueno, eta kutizia bada, kalabaza,
Bai, benetan, be. Bai. Ez da bape merkea, baina bai. Bueno,
bai. Zer prestatzen irakatsiko diguzu, Julen?
Bueno, ba, errezeta pare bat ingo dugu. Nahiko errezak, etxean itekoak, hasiko gara gazietatik, lehenengo errezeta, ba, ingo dugu pasta freskoa kalabazakin.
Wow.
Bai, bueno, lau pertsonantzako gitxi gora bera kalkuletan doa zen neurriak. Tailarin freskoak erabiliko dokuz, gaur egun ja edozein dendatan saltzen da bez, pasta freskoak, bakoitzak gustoko endekona aukeratu aldeu. Eta normalean 4 minutu egostea gomendatzen da, bueno, al dente gelditzeko. Horrek egosiko dugu eta bazter baten itxiko guz ja prestauta. Beste alde batetik, kalabaza garbitu eta dadoatan ingo dugu, dado txikitzotan, 200 gramo inguru. Eta nik niri aurrekoan bezan dutzuen gurinega sukalatute asko gustetan jatela, orduen olioa gazbarik ba gurinega sukalatuko dugu 200 gramo gurinetan dadoak sukalatuko dugu zapur batez.
Vale.
Gogortzu gelditu ardi ez, ez dire desein behar.
Vale.
Horreri gehituko txegu, irugiarra 150 gramo, tira txikietan ebaite. Eta behin irugiarra sukaldatute dauela, gehituko dut txegu esne gaine litro erdi. Hori sukaldatzen ipiniko dugu eta esne gaine potolotzen danean, gehituko dut txegune da, saltza hori eta jarineri eureri gehitu. Gatz puntuen ipini, eta amaitzeko intxaurrek gehituko txeguz. Eta horrekingo gendun ja kalabaza kasainako errezeta.
Wow, oso ondo. Ba, eta kalabaza, hasieran egin duzuna da garbitu, zuritu, eta gurinarekin jarri, eta ez da desegin behar. Ez nahi du, bai, berotasunarekin desegingo da, baina ez?
Hori, zertzu desegingo da, baina, nire guztetan jatea apurtzu bet, gogortzu edo geldituta aldala.
Beraz, gero, tallarinakin baten hasten dugunean, hori ez, sensazio hori...
Kalabazan sensazio hori igerri behar dugu.
Murtxikatzerakoan, mastikatzerakoan, kalabazaren sensazioa nabaritu da dira.
Hori da, ez da pure batein behar.
Ah, begira, oso ondo. Orduan, kalabaza pasta freskoarekin. Zure kasuan, tallarin freskoekin egingo duguna, bale?
Hori da.
Oso ondo. Hau otordurako. Eta gero, postrean ere abiligen ezak, kalabaza?
Hori da. Postrea barik ingo dugune da, errezeta bat, balio izin moduzkuna, bai postre modura, edo bai gozalteko. Mermelada bat ingo dugu kalabazakin. Bai, naranja eta kalabaza mermelada.
Mermelada, bale.
Bai, oso erreza egiten. 250 gramo kalabaza, ja, garbien eta bardin dado txikietan inde. Gehituko dutxeguna, laranja baten zukua, 100 gramo azukera, eta niri guztetan jate aromatizetea orduen botako txegu bainila nadar erdi bat. Dana batera zukaldatzen jarrikogu, eta kalabaza bera desein egingo da. Orduen ja, desein de dauenean, niri be guztetan jate, niri gatza asko guztetan jate, bai gazi eta gozoetan. Orduen, koiarakada txikitxo bat, gatzan koiarakada txikitxo bat gehituko txegu. Mungotxe beste bizitasun bet. Orduen ja, berez otxitzerakoan horrek gorputz hartuko dugu eta ja mermelada okingo gendun. Errezeta, erreza. Eta gero gure izan ezkero, luzerako gorde, nire kasuen olango kalabaza handi bat aukin, de, gure dozuela enbotau eta urte osorako kalabazan mermelada aukin, inbardan gauza bakarra da, kristalesko potoak esterilizau, horretarako inbardugune ure irikiten ipini, tarroak bertan sartu 15 minutuz, eta ja esterilizatu egongo ziren. Ondo ziketu, gero, kalabaza mermelada hori bertan sartu, boteatan, boteak sarratu, eta beste lapiko baten ipiniko dugu ure irikiten. Da, tarroak aportu ez daitezan, azpiko partean ipiniko dugune da trapu bet, kolperik ez hartzeko. Orduen, tarroak bertan sartu eta 30 minutu zirikiten egon beharko zeurien tarroak. Behin 30 minutuek pasautea, tarroak atara, otxitzen itxi eta eukingo gendun mermolea enbotaute urte pare baterako lasai.
Denbora askorako, ez da?
Bai.
Eta hori, hori potetan sartzeko, baino aurrez, mermelada bere egite oso erraza da. Laranja eta kalabaza mermelada egin duzu, 250 gramu kalabaza dadotan moztuta, laranja baten zukua, 150 gramu azukre erabili duzu, eta gero bainila adar erdi bat, hori guztia desegin, ez da?
Bai,
eta gero horri bota diozu gatz pixka bat, gatza goilarakada txiki bat.
Hori da. Bai.
Gero hori osten joaten den neurrian gorputza hartuko du, ezta? Eta ja, eginda dago mermelada.
Hori da, bai, esteko bestelako misterio horiek, erresa eta gozoa jaten, bai.
Eta horren aurretik, esan bezala, kalabaza pastarekin jateko, bazkaltzeko. Eta gero postrerako mermelada, laranja eta kalabazaz osatutakoa. Bueno, goza bat, errezeta hauek banditugu, baina gero norbaitek lasaiago etxean prestatu nahiko balitu, gogoratu, eitb.eus atarian izaten duzuela Julen Bazen tartea, eta hortxe izango dituzue bere errezetak. Julen, ba, animo, izango dugu elkarren berri, eta ea pixenaka gauzar normalizatzen diren, eta aurki berriz ere garena jatetxea zabaltzeko moduan izaten zareten.
Perfecto, ba, eskerrik asko.
Julen, ba, eskerrik asko, esarka da, Julen.
Gero
arte, agur.